Беновска пита.
Беновска отново ще пита кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Политиката глупако.
Информационно обслужване. Може ли да гарантира честни избори за 45-то Народно събрание? Отговаря професор Михаил Константинов, председател на Информационно обслужване.
Беновска пита.
Здравейте, професор Константинов.
Здравейте.
Може ли информационно обслужване, директно влизам в темата, да обезпечи честни избори за 45-то Народно събрание? Виждате какви публични дискусии се водят, какви хипотези се изказват, че тези избори може да се усетят, могат да се превърнат в драма, в хаос.
Това, което аз мога да гарантирам, е, че информационно обслужване ще си свърши своята работа. Това, което му е вменено от закона и всичко това, което произлиза от нашия договор с Централната изборна комисия.
Може малко да наведете камерата напред, че ви реже под брадата? Или как вие на компютър ли сте?
Така ли?
Маличко просто да... Не, обратно. Не, в обратната посока. В обратната.
Аз обратно.
Така е чудесно. Ето така е чудесно, да. Как гарантирате, че информационно обслужване ще свърши работата, след като има толкова спорове около начина, по който ще се попълват тези протоколи след гласуванията? Обяснете с прости думи на хората. Какво ще се случи на тези избори? Имаме и машинно, и гласуване с бюлетини.
Това, което казахте, са два въпроса, ще се опитам да им отговоря. Поради наличието на машини в 9400 секции, над 3 четвърти от секциите, ще се стигне до вкарване на две големи бази данни. Всяко число от протокола ще бъде вкарвано два пъти. Такова, каквото е получено от купените бюлетини и такова, каквото е получено от машината. След което в протокола е вменено на секционните комисии да извършат сумиране на тия две групи числа, което според нас е пълна глупост, защото при това сумиране става въпрос за около 5-600 двойки числа, които трябва да бъдат сумирани, не за едно-две числа, 5-600. Комисията непременно ще допусне технически грешки, или поне част от комисии. Тези комисии ще бъдат връщани, докато се оправят грешките, и това ще доведе до забавяне. А иначе, в сравнение с изборите през 2017 година, числата, които ще се обработват, са увеличени 3,5.
Вие казахте в някакво интервю, че са милиони.
Да, ще бъдат 11 милиона. А през 2017 година бяха под 3 милиона. Значи виждате едно увеличение, грубо казва, айде до 4 пъти.
Кой го измисля това?
Когато една работа увеличите 4 пъти, не може да не се увеличи и времето за нейното изпълнение.
И грешките?
Грешките ние накрая няма да ги допуснем, но за да ги отстраним тези грешки ще мине доста време. И тъй като вече нищо не може да се направи по въпроса, само искаме да предупредим, че някъде може да има забавяне. Вие знаете, че окончателният срок за обявяване на резултатите е 4 дни. Но при повторното въвеждане на числата в изчислителния център на ЦИК може да се стигне до забавяне по изброените от мене причини, така че ние резултата ще го знаем тогава, но официалното обявяване е възможно да закъсне.
Това ще наруши ли конституцията, професор Константинов, ако се забавите?
Значи, ние нищо не сме нарушили.
Не вие, процедурата.
Да. Значи, когато накарате някой да скочи на височина 4 метра и го напишете в закон, той няма да скочи 4 метра. Та дори и да го напишете където искате. Защото освен човешките закони, има и физически закони. Така че известно забавяне ще има. Пак искам да кажа, че то няма да касае изборните резултати. Нека всички да изчакаме, да получим официалните резултати. А ние, неофициалните, ще ги знаем още на четвърти вечер.
Добре, но крайна сметка, вие хубаво го казвате, доста иронично, професор Константинов, че някой каквото да се напише в закона, ако не е написан закона кадърно, то няма как да се изпълни ефективно. Кой е виновен всъщност? Народното събрание или е виновно, че създаде този фасон на изборния кодекс?
Аз също ще си позволя да изкажа едно лично мнение в мека форма, а като минат изборите, ако ме поканите пак на гости, ще го изкажа в истинската форма.
Давайте.
Ние от 10 години насам, или може би даже от 15 години насам, правим всичко възможно да разрушим една перфектно работеща изборна машина. До 2001 година, това мога да ви го гарантирам, защото тогава бях член на ЦИК, българската изборна машина работеше перфектно. Беше, може би, да не казвам номер едно в света, но някъде там, в първата тройка. След което въведохме нововъведения, най-различни, отвратителни, които докараха системата до това, че да почне да буксува. Така, в момента берем плодовете на собственото си невежество и да не казвам...
Да, но тук се упражниха много политически партии, които все още претендират дори някои от тях да останат в властта, другите да се появят отново с нови свое образование.
Значи аз нямам да правя политически коментар. Правя коментар върху техническата част на нещата. Абсолютно всички, които се изказаха компетентно по този въпрос, изтъкнаха усложнения протокол, увеличеното време за обработка и това, че хората трябва да проявят търпение и да приемат резултатите, когато те бъдат обработени. Аз предовавам за същото. Нас даже не обвиняваха, че късно сме се обадили. Това не е вярно. Ние доста отдавна неофициално се опитваме да окажем известно влияние да се оправят нещата. Не се случи това нещо. Интересното е, че голяма част от дивотиите, които наблюдаваме в момента, допускам, че са направени с добри намерения. Което ми напомня една стара поговорка, че пътя към ада е послан с добри намерения.
Да речем, че допуска да ви е правилно и ви разбирам в момента с деликатността, с която се изразявате, за да не се нагнетява допълнително обстановката. Ние сме точно една седмица днес преди деня на изборите за размисъл следващата събота. Но хайде още малко да поговорим. Ако не се обявят резултатите в тези 4 регламентирани дни, това ще доведе ли до желание да се оспорват изборите от неспечелилите?
Каквото и да стане, загубилите изборите ще се опитат да оспорват. Това е тяхно право. Друг е въпросът, дали ще доведе до нещо, до нищо няма да доведе. Ситуацията в България започва да прилича на тази в Съединените щати преди изборите, когато и двете страни заявиха, че ако загубят, няма да признаят резултатите.
Дай Боже да няма нападения.
Те си мислех, че няма да се докараме до там, но за съжаление ще направим всички глупости, които другите направиха по своя път. Нищо страшно няма, аз разчитам на мъдростта на българския народ. Освен това искам да ви припомня, че българските социолози вече са много добри. Разработени са технологиите на екзитпола. Този екзитпол на всички парламентарни избори през последните 15 години, предсказва резултата с точно до 1%. Вие знаете, че в 8 часа в неделя, другата, не тази настоящата,
на 4 април,
големите социологически агенции ще съобщат своите резултати. Те помежду си ще се различават с до 1% и с до 1% ще се различават от точните резултати. Това е моето предположение. Така че ние бъдещия парламент ще го знаем в неделя вечерта. Може би с точно до 2-3 или 5 депутати. Но няма как да обработите 12 милиона числа за указаните срокове. И това са 12 милиона, ако няма многократно връщане. А ние подозираме, че поради грешки при попълване на протоколите, ще има много комисии, които ще се връщат. И това ще означава, че отново ще бъдат набирани числата от техните протоколи. Така че спокойно, време има, цялото време на Вселената е пред нас, ще си обработим изборните резултати. Дай Боже да оцелиме сроковете, но аз лично очаквам, че малко ще ги напишем.
Професор Константинов, обаче опонентите на ГЕРБ и много от кандидатите за слава, в кавички го слагам, които жаждат власт, казват, че вие сте перфектният гарант за това, че ГЕРБ ще спечели изборите, именно управлявайки ефективно възможният хаос.
Ще достатъчно години съм живял на този свят и съм слушал глупости от най-различен калибър. Така че с глупости трудно могат да ме изненадат. Съжалявам, че българи говорят такива дивотии, но това, пак повтарям, това е тяхно право. Но пък мое право е, когато чуя някаква дивотия, да я нарека дивотия.
Лаконично, но къде са мъртвите души? Защо все още продължават да съществуват такива лица, които може би даже не са живи, но продължават да са в избирателните списъци?
Твърдат, че термина изборен фантом или мъртва душа съм го изобретил аз в съавторство с един мой приятел, професор Вълчаров, много отдавна. От тогава ние апелираме за изчистване на мъртвите души от списъците. Мъртвите души не са мъртви хора. Почти всички те са избиратели в чужбина. В чужбина има 1 милион български избиратели. Добре е да се повтаря това число, защото една от дивотиите, които слушам, е, че в чужбина има 2 милиона, 3 милиона избиратели и така нататък. Това е пълен булшит. Булшит е официален англосаксонски термин, който се използва в техните, може да го чуете по техните новини.
Пълна глупост.
Което значи пълна глупост. Да. Директният превод е малко по-неприятен, но това да.
Няма да го преведем.
Значи в чужбина живеят 1 милион и 400 хиляди български граждани. Това е тоталната бройка, от които 1 милион са избиратели. Искрено се надявам повече от тези хора да гласуват. Аз очаквам до 150 хиляди гласа да дойдат от чужбина, което е и средното число на изборите през последните години. Другият въпрос е, че тези гласове обикновено не произвеждат мандати, но те имат голямо значение, за да поддържат жива връзката между българите в чужбина и майката родина. Така че това са числата, с които разполагаме. Пак повтарям, тези души не са мъртви, само че те стоят в списъците в България. Тъй като говорим за числа, нека да припомня, че българите, които са над 18 години, общо са 6 милиона и 700. И тъй като по закон всеки български гражданин има постоянен адрес в България, техните имена излизат в списъците. И затова в списъците ще има 6 милиона и 700 хиляди имена. От тях налични са 5 милиона и 700 хиляди. Това следва от числата, които ви разказах до момента. 1 милион са навънка, 5 милиона и 700 хиляди са в страната.
Колко българи, които са в страната, според вас ще гласуват? Знам, това че е смело.
Голямата въпросителна. Да. Обикновено през последните години, 10-12 години, на избори гласуват средно 3 милиона и 600 хиляди. Само, че пандемията не може да намали изборната активност. И аз лично ще бъда щастлив, ако 3 милиона българи излязат да гласуват.
Wow.
Така че това е... Това е едно добро число. А каква е изборната активност? Ами, като разделите 3 милиона на 5,7, ако гледаме хората в България, или на 6,7, ако гледаме всички, ще получите една нормална изборна активност. Два пъти. Интересът е по-нисък.
На парламентарните... Повторете това изречение, че се загуби два пъти.
Моля?
Повторете това изречение два пъти, че се загуби. Два пъти какво?
Значи, два пъти са гласували по 2 милиона души. Това беше на европейски, където участието е по-ниско. На парламентарни избори средно са 3 милиона и 600 хиляди. Дай Боже да гласуват 3 милиона, ще бъда много щастлив, ако това се случи.
Така, няма критичен минимум, който да прави изборите на конституционно съобразни. Но.
Както е написан закон на изборния кодекс, един човек е го гласува, повтарям, един човек, изборите ще бъдат законни.
Добро и остроумно сравнение на отговор, но не мога да се въздържа, професор Константинов, да не чуя и анализатора. Какво ще кажете за обстановката в момента в България предизборната? Шпионски скандали, разправи между отделните партии, кой е по-малко или повече корумпиран, вадят се кирливи ризи и скелети от гардероба?
Скандал е очевиден. Така че това, което ме очудва, е друго. Мълчанието на някои политически партии и на някои политически дейци. Няма да им казвам името.
Не каза да кажа. Мълчанието на президента Радев, как си го обясняват?
Значи аз с имена няма да работя, просто когато обвинявам някого, той мога да го направя единствено, ако той присъства в студиото.
Така.
Покажете някой, с който аз не съм съгласен, аз ще кажа какво имам против, за да може човека да обясни.
Уважавам това
и право. Когато човек присъства, аз не го обсъждам. Това е моя принцип в живота.
Добре, но защо мълчат тия хора?
Факт е, че някои хора мълчат и факт е, че някои партии мълчат. Нашите зрители са интелигентни хора, могат да проверят защо е това мълчание.
Това обаче поставя ли бомба се закъснител в така консолидацията на политиците около националните ни интереси?
За съжаление, напоследък националните интереси така изглеждат леко пренебрегнати и политическата обстановка в България не е хубава. Но тя не е хубава по целия свят. За мен е показателно това, което се случи в Съединените щати, една велика демокрация и велика нация, която се разцепи по този безобразен начин на изборите. И там разцеплението продължава. Ние не можем да оставим страни от този процес. Лоши процеси се развиват в света. Дано това не доведе до още по-лоши последствия, защото в момента големите сили, които са в противоборство, са и ядрени сили. Това не трябва да се забравя. И както ядреното оръжие ни спаси в последните 75 години от война, така това ядрено оръжие може да ни унищожи. Затова апела към политически разум е към всички, към малките държави, към големите.
Но виждате, професор Константинов, че големите държави си размениха така, ще използвам вашето сравнение, в преносен смисъл, в известна степен ядрени послания. Президента на щатите Джо Байден си позволи да даде оценка за Владимир Путин, руския президент. Той му пожела в типичния си стил да бъде жив и здрав. Как тълкувате този диалог?
Може да не ми е много приятно, но по-достойно е. Айде да не казвам кое е по-достойно. Не е разумно да се вкарват лични чувства между държавните отношения. Но в последно време в тези отношения се намесват не само големите си ядрени сили. Разни други палови малки ядрени сили също така активно подскачат около масата на големите и могат да направят голяма беля. Знаете, че продължават ядрените експерименти в една далечно източна държава продължават. Не искам да ви казвам името. Общо ядрените сили не са пет.
Оха, ще го кажа. Северна Корея. Това ли имате предвид?
Да, вие го казахте. Значи ядрените сили не са колкото са членките на съвета за сигурност. Това е малкия съвет. Пет са доста повече. Говори се за 8, 9, може би даже 10 ядрени сили. И не е изключено някой от тях да започне това, от което всички си мислим, че ще се спасим.
Това не е добра прогноза. Но как ще изтълкувате пък малък палавник, ядрен ли, отново в кавички? Го употребявам това сравнение. Ваше президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който си позволи много рязко да се дръпне от Истанбулската конвенция.
От Истанбулската конвенция, слава Богу, и България се е дръпнала. Това по един много категоричен начин. Чрез решение на Конституционния съд. Това решение, ако помните, беше 8 на 4 в полза на отхвърлянето на Истанбулската конвенция. И сега ще използвам този разговор да ви кажа един интересен факт. Тогава Българския конституционен съд беше в следния състав. 7 мъже, 5 жени. Как според вас гласуваха жените? Може би сте забравили. От тези 8, които отхвърлиха Истанбулската конвенция, и 5-те вътре бяха всичките жени. И 3 мъже. Българската жена има изключителен инстинкт за зло. Истанбулската конвенция е зло. Българските жени усетиха злото. И единодушно го отхвърлиха. Шапка сваляме на тия български.
Обаче сега Конституционният съд, професор Константинов, е поставен пред друг капан. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов доста перфидно се опитва да накара този състав на Конституционния съд да отговори всъщност косвено за правата на всички, които така се чувстват закриляни от Истанбулската конвенция и особено на тези, които претендират за правото на самоопределение на своя биологичен пол, така наречените ЛГБТ?
Вижте, половите са два. Да промените биологията, слава Богу, не можете. Има същества с хромозоми ХХ, същества с хромозоми ХХ. Това, каквото и да искате, каквито операции да си правите, каквито хапове да гълзате, това са половете. А това, че човек може да се самоопределя с друг пол си, е лично негово право. Никой не пречи на тия хора да се самоопределят както искат. Половете очевидно са два.
Да, но всяко асоциалния съд трябва да се произнесе по искане на Лозан Панов.
Значи няма човешки съд, който да се произнесе срещу биологията. Аз вече казах, че има закони на физиката и биологията, които са фундаментални закони. Вие със закон може да кажете всичко. Това не значи, ще промените света. Законът за гравитацията си е закон за гравитацията. Законът за двата пола в биологията си е закон за двата пола. А това кой как се чувства... Жив и здрав да се чувства както искам.
Добре, въпрос за финал. Обичате ли си професията като председател на информационно обслужване?
Какво съм направил?
Обичате ли си професията като председател на информационно?
Това не е професия,
става. Как се казва тогава? Административната дейност.
Председател на каквото и да било не е професия. Аз съм по професия математик, а дали някой математик или не е, въпросът не съществува след като се появи Google. След ми напишете името в Google, ще видите колко статии съм написал, колко книги, колко пъти са цитирали. Така че аз съм доволен на цялата професионална дейност. В момента пиша две книги едновременно математически, да се надявам, че до края на годината ще излезат. Миналата година публикувахме една книга с един мой колега, пак по математика. Предпоследната ни беше през 2016, помна всеки. Всяка година публикувам 5-6 математически статии от добри списания. Това е моята професия. А това на какво е председател човек? Днеския председател утре не е.
Тоест, това не е панацея.
Ма нищо за какво. Панацея няма за нищо. Нещата идват и си отиват. Всичко тече.
С едно изречение се обърнете към хората преди изборите.
Гласувайте и се пазете. Живота е на първо място. Но и това да ни е уредена държавата също е много важно. Важно нещо. Така че пазете се и гласувайте.
Много ви благодаря. Бъдете и вие жив и здрав. Пазете се и вие гласувайте. И аз ви го пожелая.
Аз ще гласувам. Благодаря.
Добре. Благодаря много. Разговаряхме с професор Константинов, математик и председател на информационно обслужване. Изчезваме за малко и се връщаме отново.